Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес. Започваме с поредицата «Отхвърленият Месия», в която ще коментираме пролога на Евангелието от Йоан. След това продължаваме с рубриката «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието», където ще видим крахът на еволюционната теория, или по-точно на нейните останки, поради молекулярната безизходица на тази теория. И накрая, за нашите малки приятели, ще има приказка в рубриката за вас, деца. Те ще чуят историята за дървото, което имаше мечти. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Емануела Панова и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, всяка година ние честваме създаването на славянската писменост и си спомняме с благодарност за делото на братята Кирил и Методий. Но не са много онези, които обръщат нужното внимание на факта, че основният смисъл и насоченост на този уникален културен акт не е единствено и само просветителски, а по-скоро духовен и мисионерски. Братята създават славянската писменост, за да може свещеното писание да стане достояние на славянските народи на техния собствен език. През 1871 година, почти едно хилядолетие по-късно, излиза първият превод на Библията на новобългарски, станал известен като Цариградския превод, поради това, че е отпечатан в тогавашната столица на Османската империя. Той е дело на протестантските мисионери Рикс и Лонг и на големия български поет и книжовник Петко Рачев Славейков. Неговото влияние както върху развитието на български език и култура, така и върху духовното пробуждане на нашия народ е огромно. А днес, почти век и половина по-късно, ние отново сме изправени пред нуждата от нов и съвременен превод на свещеното писание на български език. Защото динамичното и лавинообразно развитие на съвременната култура, светоусещания език правят тази нужда от ден на ден все по-належаща, но изпълнението на подобна задача не е никак лесна работа. Подготовката и качествата, необходими за нейното осъществяване, са рядко срещани богатства. И така, скъпи приятели, започваме една нова поредица, озаглавена «Отхвърленият Месия», според Евангелието на Йоан, в нов превод с някои бележки и студии, които ще споделим с вас. Но нека първо да кажем, че стремежът на преводача на Евангелието, професор Вентислав Стойков, и на редакторите, е да бъдат максимално точни в предаването на смисъла на гръцкия оригинал, като същевременно избягват ненужния буквализъм. Нашата молитва пък е увлекателния разказ на древния апостол да насочи вниманието ни към онзи, на когото Евангелието всъщност е посветено. Христос, Словото станало плът, Месията, който стои на вододела на човешката история, Месията, който и до днес е отхвърлен и приеман. Нека кажа в началото няколко думи за автора, защото древната литература, за разлика от съвременната, няма заглавна страница, на която са упоменати авторът, издателят и годината на издаване. Но във всички времена и видове литература, авторът оставя своите характерни белези по написания от него текст. И макар в древността да е било обичайно авторите да не споменават името си, когато са участници в събитията, които разказват, а да говорят за себе си в трето лице, те пак не остават скрити. Именно за това запознаването с автора на едно произведение трябва да започва от самото произведение, като после можем да се обърнем и към други близки във времето му автори, които са писали за него. Но за сега ние ще се ограничим да видим какво ни казва за апостол Йоан евангелският текст на едноименното евангелие. Апостол Йоан най-вероятно е роден в Вицаида, малък град край Галилейското езеро. Оттам със сигурност са Андрей и Петър, съдружниците на неговия баща Заведей, който бил собственик на риболовна лодка и разполагал със слуги. Майка му Мария също е сред последователите на Христос. Тя го съпровожда от Галилея до Ерусалим за последната Пасха. Там заедно с други жени присъства на смъртта му. И по-късно заедно с Мария Магдалена и Саломия купува аромати, с които да помажат тялото му. Тук използваме и паралелните текстове от другите евангелия на Марк и Лука. Изглежда сравнително заможното семейство на Йоан е имало къща в Ерусалим или околностите. Според 19-та глава на неговото евангелие, а според 18-та е имало някаква връзка с дома на първосвещеника Анна. Йоан и Андрей, братът на Симон Петър, са ученици на Йоан Кръстител, когато срещат за първи път и под въздействие на свидетелството на пророка за Христос стават първите последователи на Исус и причина за срещата му с много от по-късно призованите за апостоли. За дълго време, както и останалите ученици на Христос, Йоан едновременно върши семейните си задължения и се среща с Исус, за да настъпи моментът, когато заедно с по-големия си брат Яков с готовност откликват на Христовия призив да бъдат изцяло посветени да следват и подпомагат Христос. Така двамата братя стават част от 12-те избрани за апостоли, сред които изглежда Йоан е най-младият. Голямата ревност на синовете на Заведей, изразена в желанието им да измолят огън от Бога, който да унищожи едно село, дава основание на Исус да ги нарече Воанергес, синове на гърма. Вероятно именно тяхната преданост и ревност ги поставя заедно с Петър в най-близкия кръг на Христовите ученици. Изглежда тази близост им дава смелостта да изискват особено благоволение от Исус и правото да го съпровождат в славата му. Явно за тях тази привилегия има политическо измерение, докато за Исус тя е мъченическа и те в крайна сметка ще я получат, но не като единствени негови спътници. Близостта с Исус се изразява и в практиката, подобно на Петър, Йоан да говори от името на останалите ученици. Неговата любов и преданост му дава сили да следва своя учител до край. След Христовото възнесение и изливане на Светия Дух над вярващите, Йоан продължава да е неразделен с Петър в служението им в Ерусалим. По-късно те заедно с Яков, брата на Исус, са считани за основните водачи на църквата в Ерусалим. По времето на император Домициан, който управлява от 81 до 96 година след Христа, Йоан е заточеник на остров Патмос, откъдето подготвя и праща до църквите в Азия своя Апокалипсис, сборник с писма, в които Христос разкрива себе си като славен победител. От църковната традиция знаем, че след като е освободен от заточение, Йоан отива в Азия и се заселва в Ефес. Ириней Лионски свидетелства, че Йоан е жив чак до времето на император Траян и пише своето евангелие в Ефес, където живее и служи до края на живота си. Най-вероятно оттам пише и своите три послания преди да почине от естествена смърт. Тертулиан свидетелства за съществуването на предание, според което Йоан, преди да бъде заточен на остров Патмос, бил потопен във вряла мазнина, но останал жив, без дори да бъде наранен. Накратко това можем да кажем според Евангелието, неговото собствено, както и останалите три Евангелия от текста на евангелските повествования за Йоан, както и някои неща, чийто източник е традицията. Но нека да кажа няколко думи за самото Евангелие, преди да преминем към пролога на Евангелието на Йоан, което ще бъде основната част от темата ни днес. Църквата още в ранни векове е дала на апостол Йоан прозвището Богослов заради Евангелието, което е написал. Всеки внимателен изследовател ще признае, че не е лесно да се разберат много от христовите поучения или обясненията на автора, но дори и за забързания читател е очевидно, че цялото Евангелие категорично разкрива Исус като месията с божествен произход и мисия. Целта на автора е посочена ясно в 20 глава, 30 и 31 стихове, където той е записал. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тази книга. А тези са записани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като повярвате да имате вечен живот в Неговото име. Скъпи приятели, преминаваме към пролога на Евангелието от Йоан, което се определя в първите 18 стиха на първата глава. Това е едно изключително по стил въведение, в което Йоан представя на читателите си основните проблеми, които ще развие в Евангелието. Исус като Месия, едновременно Бог и човек. Авторът представя Исус Христос какъвто е, надхвърлящ човешкото време, пространство и очаквания, като разкрива как е свързан с Бога и човечеството. Йоан въвежда образа на Словото, което по време предхожда всичко друго. В началото е то, като личност се различава от Бога, но по същност е самият Бог. Преди всичко друго беше Словото, и Словото беше с Бога, и Словото беше Бог. То беше преди всичко друго с Бога. Всичко стана чрез Него и без Него не се е появило нищо от това, което съществува. Божественото Слово, скъпи приятели, е посредник в създанието на целия свят. Всъщност, в цялото Евангелие Исус е представен като посредник във всичко, което е жизнено важно за хората. В Него имаше живот и животът беше светлина за хората. Това е следващия стих, от който разбираме, че Словото не е само е участвало в сътворението на света и човека. В настоящото то продължава да е източник на духовен живот и надежда, светлина за всички хора. Наистина това е нещо удивително. Ние няма да изчерпваме това в тази тема, просто бихме искали да докоснем вашето сърце с удивителната истина за въплъщението, когато дори като човек Исус държи световете в своята десница. А духовното и интелектуално човечество тъне в мрак, който единствено Словото може да разсее. Съществува несъмнена разлика между състоянието на хората, мрака, и това, което Словото носи със себе си, светлината, но независимо от ползата, на която може да се радва, човечеството се изправя срещу Словото. Тоест, не я различава или не я потуши, може също да се използва този израз в превода на 5 стих, и светлината светеше в мрака, но мракът не я различи. Следващите стихове ни представят Месия, потвърден и отхвърлен. В 6 до 8 стихове е записано следното. Дойде човек на име Йоан, който беше изпратен от Бога. Той дойде като свидетел да свидетелства за светлината, за да повярват всички хора чрез него. Той не беше светлината, но дойде за да свидетелства за нея. Като въвежда един от важните герои в разказа по-нататък, Йоан Кръстител, авторът на евангелския текст, Йоан, богословът, продължава да откроява неповторимостта на Исус, Словото. И ние четем в следващия стих. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идваше на света. Всъщност, виждаме, че човекът е важен за Словото и надеждата, която то носи, е за всеки по-отделно, а не просто за хората като общност. Апостол Йоан изтъква факта, че Исус се интересува от всеки от нас. И въпреки, че човешкият род е създаден чрез Словото, човекът не го разпозна. Дори избраният от Бога народ не го прие. Това четем в следващите стихове. Словото беше в света и въпреки, че светът се бе появил чрез него, все пак светът не го разпозна. Дойде от дома си, но близките му не го приеха. Хората всъщност, скъпи приятели, които приемат Словото, не са само от една избрана народност. Да се приеме Словото за Йоан означава да се повярва в името му, т.е. това, което Словото е и което разкрива за себе си. Всъщност тук може да отворим една скоба и да ви представим една студия относно изразът в името на. Той е идиоматичен и е труден за превеждане, понеже не предава само една единствена идея. На гръцки текстът на Евангелието съдържа два варианта, които няма съществена разлика, смислова разлика помежду си. В основата на всички възможни значения обаче стои концепцията за именуването като посочване на определена личност или предмет. Ето защо съвсем естествено идеята за име се свързва с идеята за личност. Така че под име се има предвид личността с всичките и качества и прояви. Пример за това са думите на Исус. Изявих името ти на хората. Това е обръщение към Отец. Т.е. изявих Теб, Господи, казва Исус, Твоя характер, Твоето намерение. И така изразът в името на някого, в случая Бог, означава личността с нейната природа и авторитет. Тоест, под вяра в името на Исус се разбира вяра в божествеността и авторитета на Исус. Към тази категория може да се причисли и текстът от Евреи 6 глава 10 стих, където изразът може да бъде схванат като показвам любов към името на Господа, т.е. към самия Него. Идеята за авторитета на личността е най-очевидна в твърдението на Исус, че Той идва в Господното име, т.е. че личността и делата на Исус изявяват личността на Бога. От новозаветния текст дори установяваме, че идването в името на Господа е характеристика на Месия. И така, третия пункт, който е важен по този въпрос, е следния – нечия личност. Тоест, природата, авторитета и постиженията й могат да обосновават, да станат причина за действието на някой друг. Така даването на чаша вода в името на това, че сте Христови, означава «понеже сте Христови», както и предават смисъла съществуващите преводи и ревизии на този текст, който го срещаме и при Марк 9 глава и при Йоан 15 глава. Да се благодари на Бога в името на Исус Христос всъщност изразява благодарност на Бога, че поради делото на Исус Христос нещо е било постигнато. Да се иска нещо в името на Исус означава искам нещо заради или със съдействието на Исус. Да се прати Светия Дух в името на Исус изразява факта, че Божия Дух се праща заради или по изискване на Исус. И така Бог да опазва в свое име е равнозначно на Бог запазва вярващите заради самия себе си, т.е. заради своето намерение и воля, а да се притежава живот в името на Христос представя истината, че вечният живот се получава единствено поради личността и делото на Исус Христос. Идеята за принадлежност към дадена личност се предава с израза кръщаване в името на Исус, Отец и Светия Дух, например, според Матей 28 глава 19 стих, като основният акцент на принадлежност пада върху личността на Исус. Идеята едновременно за причина и принадлежност откриваме в израза «хулен в името на Исус Христос», т.е. заради принадлежността, отдадеността си на Христос. Съчетанието на причина и власт откриваме в издаването на заповед в името на Исус, което може да се разбира като заповядване поради авторитета даден от Исус или като представител на Исус. И накрая идеята за отговорност също се съдържа във вършенето на нещо в името на Господ Исус, т.е. вършене на нещо като представител на или вършене на нещо за слава на Бога. В случая, нали, в името на Бога. И така, нека да се върнем към пролога на Евангелието на Йоан, което разглеждаме. Ние виждаме, че когато някой приеме Словото, се променя и връзката му с Бога. Той става дете на Бога, тъй като се е родил от Него, което е различно от естественото раждане, било от брачна или от извънбрачна връзка, според 12 и 13 стихове. Тук се говори за тези, които вярват в името на Исус, които се родиха не от зачатие, причинено от похотливо желание или от съпружеско желание, а от Бога. Всички родени от Бога са Негови деца, но Исус е единственият по рода си Божий син. И ние стигаме до 14 стих, където Месия е представен като човек и не само, а много повече от това, което следва в развитието на текста по-надолу. И Словото стана плът и заживя сред нас и видяхме славата му, слава подобаваща на единствения син на Отец, изпълнен с благодат и истина. Словото, което е Бог, стана човек, стана плът. Това не е просто присвояване на човешка външност или наподобяване на човешката природа, а изключителен акт, в който едно от лицата на Бога става човек. Този акт на въплощение не накърнява божествеността на Словото. Така въплатеното Слово, човекът Исус, запазва неразрушимите си взаимоотношения в Светата Тройца. Но нека продължим. Чрез въплощението на Словото става възможно хората да видят и разберат славата, която то притежава. Тази слава е присъща само на единствения Син на Бога, т.е. на Исус. Йоан свидетелстваше за Него със силен глас. Този е, за когото казах, макар че идва след мен, изпревари ме, защото винаги е бил преди мен. Защото от Неговата пълнота ние всички получихме твърде голяма благодат, понеже законът беше поставен чрез Моисей, а благодата и истината се явиха чрез Исус Христос. Неповторимостта, скъпи приятели на Исус, е откровена и в сравнение с Моисей и делото му. Моисей е посредник, а Исус е носител на милостивото и опрощаващо действие, благодата, и на личното знание за Бога и Неговото отношение към хората. Без изявяването на Бога в Словото, родило се като човек, хората са неспособни да разберат и видят и да опознаят Бога. Така Исус единствен дава достъп до Бога. Само Той предоставя знание за Бога и възможност да се общува с Него. Благодарение на Христос, недостъпният за човешките сетива Бог става познаваем. Никой никога не е видял Бога. Единственият, който се е родил, който пребивава в близко общение с баща си, Той го изяви. Това е финалът на пролога на Евангелието на Йоан. Но ние виждаме как Словото Исус е посредник в създаването на света, във възможността на хората да станат деца на Бога, в получаването на Божията прошка и изливането на благодата и в знанието за Бога, т.е. истината, в опознаването на Бога, както и в даването на Светия Дух. За автора е важен личният елемент във взаимоотношенията, защото хората имат достъп до Исус, а чрез Него и до Бог Отец. Скъпи приятели, това са наистина най-важните истини, сърцето на Евангелието на Йоан, което по-късно ще се изяви в личността, делото, службата, изцеленията, проповядването на Исус, а ние тук го виждаме в един изключителен синтез, в, ако мога така го нарека, сърцето, в което топти ритъмът на Евангелието и Божията любов към нас. Надявам се, че представянето на евангелския текст по този начин да е докоснало вашите сърца и наистина в изявленията на древния апостол да видим този, който раздели човешката история на две. Той днес протяга ръце към нас, защото ние сме негови деца и той иска да бъде нашият Бог.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея. На Те благодарим.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с нашата поредица «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Онези от вас, които следят тази наша поредица, със сигурност имат какво да кажат също по този въпрос. Естествено, повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и на човека. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин, Произход на видовете, се преподава като Библията на еволюцията. Ние считаме, че е абсурдно да има такова силно и дори огромно противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истина е, че еволюционната теория отдавна е компрометирана. Доказано, неаргументирана. Дори, бихме казали, абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Въпреки това, сериозни институции, като National Geographic, например, и сериозни телевизии, като Discovery и Animal Planet, упорито продължават да я защитават. С тази наша поредица ние се опитваме да отговорим на този проблем. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един силно вярващ човек, но мюсюлманин. Може да ви се стори странно, но е вярно, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си такива поумнели маймуни. Няма значение дали става въпрос за мюсюлмани или християни. В тази своя поредица, освен произхода на човека, неговата въображаема еволюция през различните австралопитеци и всякакви други питеци, сега ще се опитаме да поговорим за произхода на самия живот. Според учените еволюционисти, той се е зародил в така наречения първичен бульон от протеините. Но има някои подробности, които обикновеният човек няма откъде да знае и лесно може да бъде заблуден. Затова ние ще ви предложим именно част от тези подробности. Ще разгледаме по-подробно защо еволюционният сценарий, свързан с образуването на протеини, е невъзможен. За да се появи една протеинова молекула, намираща се в живите организми, не е достатъчно само точните аминокиселини да се подредят в точния ред. Освен това, всяка една от 20-те различни вида аминокиселини, разположени в структурата на протеините, трябва да бъде ляво изомерна. От химична гледна точка съществуват два вида аминокиселини – ляво изомерни и дясно изомерни. Разликата между тях е огледалната симетрия между техните три измерни структури, което е подобно на разликата между лявата и дясната ръка на човека. Аминокиселините от двете групи спокойно могат да се свързват помежду си. Но проучванията разкриват един интересен факт. Протеините във всички живи организми, като се започне от най-просто устроените и се стигне до най-съвършените, са изградени единствено от ляво изомерни аминокиселини. Ако дори само една дясно изомерна аминокиселина се прикачи към структурата на протеина, той става безполезен. Доста интересно е, че при някои експерименти бактериите, на които се подават дясно изомерни аминокиселини, незабавно ги разграждат, а в някои случаи от тези разградени частици образуват ляво изомерни аминокиселини, които самите те могат да използват. Нека за момент предположим, че животът се е зародил случайно, както твърдят еволюционистите. В този случай дясно и ляво изомерните аминокиселини, които също са създадени случайно, би трябвало да бъдат в равни количества в природата. Следователно, всички живи същества в структурата си трябва да имат както дясно, така и ляво изомерни аминокиселини, защото от химична гледна точка и двата вида могат да се комбинират помежду си. В действителност обаче протеините в живите организми са съставени единствено от ляво изомерни аминокиселини. Уважаеми слушатели, говорим за лявоизомерните аминокиселини. Сложен химичен и биологичен въпрос, който обаче е още по-сложен, ако трябва да му се отговори от еволюционна гледна точка. Въпросът как протеините от всички аминокиселини могат да избират единствено лявоизомерните и как така нито една дясноизомерна не се е смесила с тях, е една от темите, за които еволюционистите не са дали никакво обяснение. Те по никакъв начин не могат да обяснят тази специфична и съзнателна селекция с помощта на еволюционната теория. Нещо повече. Тази характеристика на протеините увеличава объркването на случайната безизходица на еволюционистите. За да може да бъде произведен един съдържателен протеин, няма да е достатъчно аминокиселините да са в точно определен брой, в съвършен ред и свързани съобразно триизмерната им структура. Ами на всичкото отгоре те трябва да бъдат избрани само измежду ляво изомерните и между тях да няма нито една дясно изомерна. Също така не съществува нито един механизъм на естествен подбор, който да разпознава, че към реда е прибавена дясно изомерна аминокиселина и да осъзнае, че тя е неправилна и трябва да бъде отстранена от веригата. Тази ситуация още веднъж елиминира понятието случайност. В научната енциклопедия Британика, която е страстен защитник на еволюцията, пише следното. Аминокиселините на всички живи организми на Земята и структурни единици на сложните полимери като протеините имат една и съща ляво-изомерна асиметрия. Това от една страна е все едно милиони пъти да хвърляш една монета и винаги да се пада тура. Абсолютно неразбираемо е как молекулите са станали ляво и дясно изомерни. Този избор, неизвестно как, е свързан с източника на живот на Земята. Ако след като една монета бъде хвърлена милиони пъти и винаги се пада от една и съща страна, дали е по-логично да обясним това със случайността или да приемем, че някой умишлено се намесва при хвърлянето? Мисля, че отговорът е съвсем ясен. Еволюционистите обаче, въпреки очевидната действителност, тъй като не желаят да приемат съществуването на съзнателна намеса, се обръщат към случайността. Скъпи приятели, разглеждаме въпроса за случайността и възможна ли е тя при структурирането на протеините и първичните живи молекули. Една ситуация, подобна на лявоизомерията при аминокиселините, съществува също и при нуклеотидите, най-малките частици на ДНК и РНК. Обратно на съдържащите се в живите организми аминокиселини, тук пък се избират само дясноизомерни форми на нуклеотидите. Това е още една ситуация, която не може да бъде обяснена със случайността. С други думи, в заключение трябва да кажем, че вероятностите, които разглеждаме, напълно доказват, че източникът на живота не може да бъде обяснен със случайности. Ако се опитаме да изчислим вероятността един средно голям протеин, съставен от 400 аминокиселини, да бъде избран единствено от лявоизомерните, то ние ще получим вероятност 1 към 2 на степен 400, което е 10 на степен 120. За да добиете ясна представа какво представлява това астрономическо число, го сравнете с общия брой на електроните във Вселената. Знаете ли колко е? 10 на 79 степен. Вероятността тези аминокиселини да създадат необходимия ред и функционална форма ще даде много по-големи числа. Ако съберем тези вероятности и разширим предмета до формиране на по-голям брой вид протеини, изчисленията вече приемат немислими размери. Така че, уважаеми слушатели, може би вие сте убедени еволюционисти. Ние обаче ви предизвикваме да размислите. Ако не сте съгласни с това, което ви казваме, ако смятате, че в изнесеното от нас има противоречия, пишете ни. Ние сме готови да приемем всяко ваше мнение.
Ослутах се сам во светом, ничтожен бушуваш тучаян, и тарсех утеха в света, но там има само печал, видяха скраст един, и там човек разклад, в очите му созрят, утеха надежда любовь. Христе, пред Теб сам аз, смирен до Твого я трон, рака прободена вдигни име благослови. Христе, пред Теб сам аз, смирен до Твого я трон, рака прободена вдигни име благослови.
Пред кроста се спрях с въпрос, защо тук висиш, о човече, защо дойде мрази света, защо те измъчват, кажи.
Това е моя час, чух нежен топъл глас, аз твоя грях поех, живота си давам за те.
Христе, пред Теб сам аз, смирен до Твоя трон, рака прободена вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб сам аз, смирен до Твоя трон, рака прободена вдигни ме, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ ти сила, дарявам ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за твоя мир покой, за твоя та любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря,
Христе, пред Теб сам аз, смирен до Твоя трон, рака прободена вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб сам аз, смирен до Твоя трон, рака прободена вдигни ме, благослови.
Приказка за дървото с мечти. Искаш ли да ти разкажа за ябълковото дърво посред онази градина? Да, онова с високата, разклонена, разлистена корона, което на пролет се окичва с бял цвят, лете прави шарена сянка, наесен дарява с богат плод, а зиме устоява на студа и мразовитите ветрове, за да посрещне пак разцъфнало охайната пролет. То не е случайно поникнало посред градината. Неговият стопанин, който го отгледа от малка семчица, го посади там преди много, много, много години. А то беше тъничко стебло, високо само толкова, колкото е тате, и имаше едва три клончета с по няколко листенца. Това дръвче обаче беше необикновено. По цял ден то само се мечтаеше и всяко листенце, което се вееше от тънките му клони, беше една негова мечта. «Искам да стана на 100 години, да се покрия с злато», шепнеше си то, гледайки за мечтано синьото небе,
с бели облачета по него. Трябва да стана най-прочутото дърво, най-славното между всички останали наоколо. Моите ябълки няма да са обикновени като другите. Те ще са златни и ще ги държат в ръце само принцови и прекрасни принцеси, говореше на себе си дръвчето. И всички ще говорят за мене и ще ми се възхищават, ще купнеят за моята сянка. Такива бяха мечтите на малкото ябълково дръвче. Да стане прочуто, богато, красиво, силно и да няма равно на себе си по света. Научиха за тези мечти всички околни дървета и се подсмихваха тайничко. О, ето още един велик мечтател, казваха си те. Чакай да дойде сента, а после да видим как ще изкара зимата. Само една от охайните липи, израснали край градинската ограда, му рече мило. О, ти имаш мечти? Това е хубаво, но сега по-добре положи старание да се вкорениш здраво в земята, защото пръста е тази, която ще те храни през целия ти живот. А колкото по-дълбок е коренът ти, толкова ще е по-силно и устойчиво на бурните ветрове, толкова повече влага ще поемаш и ще имаш здрава опора, за да растеш към небесата. Мъдър съвет, продумаха останалите и зашумяха с листата си. А после всяко дърво се зае със своите грижи. Само малката ябълка остана със своите си мечти. Слънцето галевно я топлеше, летният дъждец се поливаше и свежият ветрец си играеше с листата мечти. А пръста долу, ниско под нея, и даваше обилно от влагата си и насърчаваше младото дръвче да спуска корените си все по-надолу и все по-надълбоко. Така отмина лятото. Дойде есента. Подухна студеният вятър от север, а по небето се затъркаляха тъмни дъждовни облаци. Заваляха студените дъждове и слъната попари по жълтелите вече листа на дърветата. Притесни се малкото ябълково дръвче, оплаши се, та неговите листа мечти окапаха върху черната пръст и съвсем изсъхнаха. Не бой се, дръвче, рече тихо старата липа. Те загинаха, за да ти дадат сили да живееш. Как ще ми дадат сили да живее? Та аз без тях ще загина, проплака оголеното стъбло и потрепера от студ. Дойде зимата. Снежна пелена покри всичко наоколо. Студът господстваше и сковаваше след земята. Снежните виелици навяваха мраз в полята и в душите. Зъзнеше младото дръвче и плачеше от студ, скръб и болка, а всяка негова сълзица се превръщаше в висулка лед по тънките му клони. Те пък бяха ниско преведени към земята от тежестта на снега по тях и тъгата в душата му. Боже, колко е дълга тази зима, мислеше си замръзналото тънко стебло. Ще свърши ли някога? Има ли надежда за мен? Ще оцелее ли изобщо? Ще ми има ли? Не ме забравяй, Боже. Молеше се той, трепереше, докато зимата вилнееше с пълна власт. А някъде отдолу пръста продума тихо. Не се плаши, аз те храня топля корена ти и ти давам сила, за да оцелееш. Дръж се за мен и няма да загинеш. А зимата нека си върлува. Тя е необходима, защото пречиства от празните надежди и глупавите мечти. Не спирай да чакаш пролетта. Оттекнаха като ехо тези думи, понесени от ледения вятър над замръзналата долина. Един ден облаците си отидоха. Ветровете уморени спряха да веят. Слънцето се усмихна от небето и дари топлината си на света. Снеговете се разтопиха и попиха в черната пръст, за да я напоят. И закипя живот наоколо. Всички тревички, хращчета и дървета се разлистиха. Нашето ябълково дръвче също се покри с бял цвят. Една прекрасна премяна на радостта. А после се заразлистиха и неговите нови листа мечти. Този път обаче то знаеше, че трябва да внимава за какво си мечтае, защото като дойде есента, пак ще окапят мечтите му. Ще изгният в черната пръст и тя ще може отново да го храни, топли и пои, за да оцелява всяка зима. Аз ще се вкоренявам в теб, моя пръст. Ще се науча да давам много плод на хората. Ще се старая да порасна нависоко, за да защитавам другите наоколо от силния вятър. Ще се разклоня на широко, за да правя хубава сянка на всички през лятната жега. Ще поканя птиците да свият гнезда в короната ми, за да не стихва песента към моя Създател. Такива бяха мечтите му през това лято. Вижте го, дърво за чудо и приказ е станало. Плодовете му са златни, защото с тях храни много хора. И сянката му е разхлаждаща в лятната жега. А птичета песен и сред клоните му не стихва, защото то помни обещанието си да се вкоренява все по-надълбоко в пръста, да събира повече влага от дъждовете и топлина от слънцето, за да е полезно и да служи на другите, за да ги радва и да ги храни и да им дава надежда, че когато есента дойде и мечтите окапят, значи е дошло времето да събират сили, за да продължат да растат нависоко към Бога. Ето и поуката, мило дете. Трудностите в нашия живот са като зимите в природата. Наесен листата на дърветата окапват, падат на земята и наторяват пръста, а тя им дава от силите си, за да оцелеят и напролет пак да се разеленеят, да пораснат и да дадат плода си. Така става и с нашите мечти и желания. Когато дойдат трудности, те умират, за да можем вкоренени здраво в пръста на Божието Слово, да устоим на всички житейски бури, да придобием сили за растеж пред нашия Бог и да бъдем плодоносни в живота си. Не се плаши, ако са те налегнали проблеми и не можеш да мечтаеш. Това означава, че е дошло време да се хванеш здраво за обещанията, които Бог е дал за теб в Библията. Да събереш сили в молитва пред Него и да продължиш да растеш, приближавайки се към своя любящ небесен баща. В Библията пише: «И всяка ваша грижа възложете на Него, на Бога, защото Той се грижи за вас».
Чували сте за Библията, но не знаете какво пише в нея.
Чели сте Библията, но не разбирате написаното в нея.
Християнин сте, но не познавате основно християнските учения.
Не сте християнин, но сте любопитен относно християнството.
Не ви се слушат комерциални радиостанции.
Не ви се слушат реклами до втръсване.
Обичате спокойната и нежна музика.
Любител сте на трудните въпроси.
Имате проблем в семейството или с възпитанието на детето си?
Не ви разбират вкъщи.
Смятате, че е крайно време да се замислите по въпроса за здравето?
Искате да започнете деня си с качествена духовна храна?
Ако на всички тези въпроси отговаряте с да, вие сте слушател на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата или трябва да станете?
Какво можете да чуете по радио Гласът на надеждата? Първо, всяка неделя можете да слушате курс за изучаване на Библията. В него систематично и последователно се разглеждат основните библейски доктрини и учения, такива каквито са излезли изпод перото на боговдъхновените автори, без човешки примеси и тълкования.
Всеки ден на вашето внимание се предоставя един час качествена духовна храна. Теми, които вълнуват всеки разумен и мислещ човек. откъде идваме и накъде отиваме, кое е добро и зло, има ли универсална истина, какво ще се случи в бъдеще. Подробен анализ на библейските пророчества, утеха за часове на страдания, сериозни поводи за размисъл и още и още, тъй като източникът на нашето знание Библията е неизследим, така и въпросите, на които тя отговаря, са неизчерпаеми.
Радио Гласът на надеждата поддържа редовни рубрики за слушатели с специфични интереси. Например, за вас, деца, библейски истории и герои, представени по достъпен за децата начин.
За вашето семейство разглеждат се съвсем практични проблеми, съществуващи в съвременните семейства, и предложения за тяхното разрешаване.
Моята вяра. Лични затрогващи изповеди на хора, открили душевния мир при Спасителя.
Духовни размисли. Проникновени разсъждения върху библейски текстове, даващи наистина сериозен повод за размисъл.
За вашето здраве. Съвети от Библията и от съвременни специалисти относно човешкото здраве, как да си го върнем и запазим.
Как можете да слушате радио Гласът на надеждата?
На къси вълни всяка сутрин.
Чрез интернет, SDABG.net, адвентно радио.
И чрез сателит.
При всяка смяна на часовото време, настъпват и промени в часа и частотата на излъчване.
Ако имате забележки към програмата, желание да включим определена тема или въпрос, ако има теми, които ви вълнуват, ако желаете просто да споделите своята болка, ако искате да ни отправите критика, с удоволствие получаваме и отговаряме на вашите писма на следния адрес.
Световно адвентно радио, българска секция, Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22. Нашите два телефона са
032-633-533 и 629-462.
Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.